Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Sahabat Raja, para pemerhati Raja dan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang masih Allah limpahkan kepada kita semua di hari yang ke-11 bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Kita kembali bertemu di kajian Islam Ilmiah, masih membahas buku Ada Apa Dengan Remaja. Dan pagi ini kita akan lanjutkan pembahasannya. Para sahabat Raja yang dimuliakan Allah, kita sampai pada poin yaitu membangun jati diri remaja. Inilah poin yang sangat penting ya, karena ya kadang-kadang para remaja itu masih mencari eksistensi dirinya, masih berusaha untuk menemukan jati dirinya. Maka orang tua ataupun pendidik membantu ya ataupun membimbing remaja untuk bisa menemukannya ya. Bisa dikatakan bahwa arti jati diri itu adalah ya secara sederhana membangun persepsi positif tentang diri remaja, tentang diri mereka dan potensinya. Ya, manusia harus mengetahui, seseorang itu harus mengetahui potensi dirinya, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Allah kepadamu maka haddis. Artinya perhatikan. Lihat, temukan itu. Allah telah menitipkan itu kepada kita. Maka kita berkewajiban untuk menemukan itu. Karena ketika seseorang bisa menemukan potensi dirinya, maka mungkin dia akan mensyukurinya, itu yang pertama. Yang kedua, dia akan memanfaatkan itu. Ya, dia akan menggunakan itu untuk ya meraih hal-hal yang positif ataupun kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Ya, kepada manusia. Tentunya bagaimana kita bisa bermanfaat lebih kepada orang lain, ya kepada manusia. Ini tentunya kita harus mengenali potensi diri kita. Nah, itulah secara sederhana arti dari jati diri, yaitu membangun persepsi positif dan menggali potensi-potensi yang ada pada diri, pada dirinya. Ya, lalu bagaimana cara kita membantu di sini ya? Peran dan posisi orang tua di sini adalah membantu mereka untuk membangun persepsi positif itu, ya, dan sekaligus menemukan potensi-potensi yang biasanya tersembunyi dan terpendam dalam diri mereka. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh para pendidik di sini, ya, terutama orang tua dan juga guru-guru di sekolah. Yang pertama adalah motivasilah anak remaja atau mereka. Anak remaja kita agar mau menerima dirinya apa adanya, ya, menerima apa yang telah Allah berikan kepadanya, ya, dan tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, ya, agar kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dasar bersyukur, ya, yaitu kita menerima apa yang Allah berikan ya kepada diri kita. Ya, atau dalam bahasa lain disebut qanaah di sini ya. Qanaah menerima apa yang Allah berikan kepada kita. baik itu yang melekat pada diri kita maupun ya rezeki-rezeki yang Allah turunkan kepada kita. Ya, perlu kita terima dengan qanaah, ya, dengan kepasrahan. Bahkan ajarilah mereka supaya bisa melihat dirinya dengan bangga. Ya, bisa melihat dirinya dengan pandangan bangga, yaitu bahwa dia bukan orang yang kurang nikmat, ya, bahkan lebih nikmat yang Allah berikan kepadanya, ya. Nah, ini sangat penting seseorang mengetahui, ya, bahwa dirinya itu tidak kurang nikmat, bahkan kalau dia lihat lebih dalam lagi mungkin dia akan mensyukuri itu karena dia melihat kelebihan-kelebihan pada dirinya yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka dia pun mensyukurinya, ya. Nah, demikian. Lalu berikanlah semangat untuk mengembangkan kepribadiannya dengan cara yang tepat. Ya, manusia memang diberi dua hal, sisi-sisi yang positif, ada sisi-sisi negatif, ya, ada sifat-sifat baik yang Allah berikan kepadanya. Dan di samping itu ada sifat-sifat negatif, ya. Nah, demikian. Ada sifat-sifat positif pada seseorang, ya. Ya, seperti seorang sahabat yang dikatakan oleh Nabi memiliki dua sifat, yaitu al-hilmu wal-anat. Ketika dia bertanya, apakah ini dari apa yang aku usahakan atau pemberian dari Allah? Nabi mengatakan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah istilahnya dari sononya, ya, seperti itu, yaitu Allah berikan itu, ya, dan tuliskan itu di dalam rahim ibunya, ya. Nah, demikian, ini adalah sisi positif seseorang. Tapi ya juga di sana ada sisi negatif, ya, sisi negatif pasti ada karena kita juga lahir dengan nafsu, ya, hawa nafsu. Yang nempel pada hawa nafsu ini segala hal-hal yang negatif, ya, ya, ada orang yang membawa sisi negatif atau sifat-sifat negatif dari lahir, ada, ya, seperti seorang yang memiliki mungkin jiwa yang temperamental, kan begitu, ya, nah, nggak sabaran, ya, ya, seperti itu, ya, atau terlalu sensitif, ya, mudah tersinggung. Mungkin bukan dia melatih dirinya untuk itu, enggak. Tapi memang dari sononya, ya, dia punya sifat itu. Itulah manusia. Allah beri rezeki dan Allah tahan rezeki, ya, ya, kepada siapa yang dikehendakinya, ya, dan Allah menahan itu dari atas siapa yang dikehendakinya juga. Ya, nah, pertama tentunya kepada anak-anak, ya. Karena mereka masih belajar hidup tentunya, remaja. Mereka harus bangga dengan diri mereka. Bahwa Allah tidak kurang-kurang memberikan nikmat kepada mereka. Karena kunci tambahan nikmat itu adalah mensyukurinya. Allah berfirman, La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat-nikmatku kepadamu. Nah, ini harus dilatih, ini, ya. Bersyukur itu juga harus dilatih. Sama seperti sabar, kalaulah sabar itu perlu dilatih, ya, enggak muncul begitu saja, ya, enggak semua orang, ya, lahir ke dunia ini dengan sifat al-hilmu wal-anat seperti sahabat Nabi itu, ya. Mungkin enggak semua orang, ya, ada yang harus berjuang, ya, supaya dia bisa jadi orang yang sabar, ya. Jadi perlu latihan, ya, proses yang panjang. Ya, sebenarnya syukur juga sama. Bahkan kalau dibandingkan mana yang lebih berat, syukur dan sabar, ya, lebih berat syukur sebenarnya, ya, lebih berat bersyukur itu, ya, karena banyak yang gagal ketika diuji untuk bersyukur, mungkin banyak yang sukses ketika diuji untuk bersabar, ya. Nah, demikian, artinya apa, ya, untuk bersyukur juga perlu dilatih. Orang yang nggak terlatih bersyukur, kadang-kadang dia tidak bisa melihat kelebihan-kelebihan dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Semua nikmat dipandangnya kecil atau bahkan tidak ada apa-apa. Ya, tidak berarti, bukan sesuatu, ya. Nah, itu bagi orang yang tidak terbiasa bersyukur. Tapi bagi orang yang sudah terlatih untuk bersyukur, Salah satu indikasinya adalah dia bisa melihat setiap nikmat, bahkan sedetil-detilnya nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia bisa melihatnya. Ada orang yang melihat nikmat Allah itu secara global saja, garis besar saja, maka ya terlihat seperti titik kecil, ya. Nah, karena mungkin dia melihatnya sambil memicingkan mata dari jauh atau bahkan tutup mata, ya, nggak terlihat tentunya. Tapi kalau ya dia terbiasa bersyukur, ya, dia pintar bersyukur, ya, dia indikasinya adalah dia bisa melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat Allah itu terlihat seperti bulatan yang besar begitu, ya, yang ada di depan matanya, dia bisa melihatnya dengan jelas. Maka dia pun mampu untuk bersyukur, bisa bersyukur. Nah, ini yang harus dilatih kepada anak-anak kita. Kadang-kadang ya anak-anak namanya ya remaja juga kurang mengapresiasi ya pemberian-pemberian orang tua biasanya begitu. Kadang-kadang orang tua gitu ya merasa wah, saya sudah banyak memberi kepada anak, kayaknya mereka kurang berterima kasih kan gitu ya. Ya, ya memang seperti itulah. Namanya juga makhluk yang baru kemarin hidup, ya. Mungkin kurang syukurnya atau belum bisa melihat berapa banyak sudah nikmat dan kebaikan yang dia terima ya dari orang tuanya, apalagi dari Allah Subhanahu wa taala, kan begitu ya. Nah, maka ya perlu dilatih untuk bisa bersyukur atas kecil-kecil pemberian yang diberikan kepadanya. Ya. Ya, nah demikian. Nah, sebagian anak ya kadang-kadang ya kurang mengapresiasi kebaikan-kebaikan yang sudah dia terima. Ya, nah, atau dia tidak peduli ya dengan kebaikan-kebaikan yang sudah dia terima. Ya, macam enggak ada aja. Ya, mungkin kurang terlatih di sini ya. Maka tugas pendidik melatihnya, menumbuhkan rasa itu bahwa waduh, sudah banyak kebaikan yang saya terima. Ya, baik itu dari orang tuanya apalagi ya, apalagi dari pencipta. Itu mungkin enggak bisa dibandingkan dengan pemberian-pemberian yang kita terima dari makhluk ya. Nah, maka ya itu tadi ya, ini enggak bisa muncul secara spontan. Sama itu syukur dan sabar yang Nabi mengumpamakannya seperti sepasang sayap yang harus dimiliki oleh seorang mukmin agar dia bisa terbang lebih tinggi lagi ya, mencapai kedudukan yang lebih tinggi, yaitu syukur dan sabar. Ya, nah sebagaimana halnya sabar perlu dilatih dan proses, ya, syukur juga. Mungkin sebagian orang mudah bersyukur, ya siapa bilang? Ya bisa kita lihatlah ya seberapa banyak syukur yang sudah kita berikan. Bagaimana kita bersyukur, bagaimana cara mensyukurinya? Ya. Nah, kadang-kadang kita juga terlalu mengecilkan ya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikit syukur saja kita sudah merasa kita sudah bisa menebus semua nikmat yang kita terima. Ya, padahal syukur kita yang kita pandang sudah banyak ini ya belum bisa menebus ya mungkin seujung kuku dari nikmat-nikmat yang sudah kita terima ya. Nah, demikian. Nah, tapi kita terlalu jumawa dengan syukur kita. Ya. Maka ini perlu dilatih pada anak-anak karena mereka ya bisa harus banyak-banyak memakluminya ya karena mereka masih muda, mereka masih istilahnya seumur jagung ya, perlu dilatih untuk bisa melihat nikmat. Yang kedua adalah mensyukuri nikmat itu. Ya, mensyukuri nikmat itu. Wallahu a'lam bisawab. Jadi buat dia bangga melihat dirinya sendiri bahwa nikmat yang Allah berikan kepadanya itu melimpah ruah. Ya, nah demikian. Ya, ajarkan dia juga untuk menzoomkan, yaitu melihat secara detail nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bissawab. Itu yang pertama, ya. Nah, yang kedua adalah ikutlah terlibat dalam membangun citra positif yang dipersepsikan anak remaja ya kepada dirinya sendiri. Ya. Nah, ya di sini perlu ya orang tua itu terlibat ya dalam membangun citra positif. Ya, setiap orang ingin terlihat sempurna ya. Ya, itu normalnya ya. Kecuali yang enggak normal atau kurang normal mungkin ya dia ingin terlihat berantakan atau kacau gitu ya, itu sakit jiwa juga itu. Ya normalnya manusia ingin terlihat dia positif ya, baik, sempurna, walaupun dia tahu dirinya enggak sempurna. Makanya kita punya naluri ya untuk menampakkan kebaikan dan menutupi dosa ya, begitu ya. Nah, itu kita katakan naluri ya pada manusia, yaitu menampakkan kebaikan ya dan menutupi dosa dan kekurangan. Begitulah dia manusia ya pada umumnya ya, normalnya seperti itu. Karena ia ingin terlihat sempurna, dia ingin terlihat positif, baik ya di mata orang lain. Nah, kalau ada yang sebaliknya itu enggak normal, yaitu ya bangga dengan dosa dan dia menunjukkan, menampakkan dosanya ya. Nah, demikian itu enggak normal sebenarnya ya. Manusia cenderung menutupi dosa. Seperti kata Nabi, al-ithmu mahaka fi sadrik wa karihta ayat tolia alaihin nas. Dosa itu, keburukan itu adalah sesuatu yang ya ingin kamu tutupi ya, ya, yang mengganjal di hatimu ya. Karena mengganjal di hati, kamu ingin menutupinya, kamu tidak suka orang lain tahu, artinya kamu berusaha untuk menutupinya. Nah, demikian itulah dia citra positif namanya ya. Nah, ini harus dibantu mereka untuk menumbuhkan, mempersepsikan citra positif itu pada diri mereka. Maka dari itu jangan sekali-kali, ini blunder yang sangat fatal ya, menjatuhkan ya anak, membongkar rahasia dan kesalahannya, menceritakan keburukan dan kekurangannya di hadapan orang lain. Ya, dihadap siapapun orang lain itu, ya, baik itu ayahnya, ibunya, saudaranya, apalagi orang lain, ya, itu akan ya meruntuhkan ya citra positif yang mungkin sedang dia bangun, yang ingin dia bangun. Ya, ini banyak orang tua kadang-kadang enggak lihat situasi dan kondisi, ya, ya, membeberkan kekurangan anak di depan. Mungkin di depan ayahnya sendiri, si ibu misalnya ya. Itu kan mempermalukan ya, ya. Maka kita ya tentunya harus membedakan ya antara an-nasihat wa ta'yir. Mana itu nasihat, mana itu ta'yir. Ta'yir itu ini mempermalukan orang ya, di depan orang lain. Gak ada yang suka itu. Normalnya ya gak ada yang suka itu ya, ya kesalahannya diumbar di depan orang banyak. Maka jangan suka mengumbar kesalahan orang, atau gembira ketika kesalahan orang itu diumbar. Ya kita harus prihatin sebenarnya, dan enggak seharusnya seperti itu juga ya. Karena setiap orang ada kekurangannya. Kadang-kadang orang itu terpaksa untuk membela dirinya. Kenapa? Karena ya dibongkar aibnya, dibongkar kesalahannya, itu kan enggak bagus juga ya. Karena enggak ada orang yang sempurna. Setiap orang ingin membangun citra positif pada dirinya. Ya, kalaulah pada orang dewasa ya mungkin ya berpengaruh juga, cuma tidak seperti pada anak-anak atau remaja. Ini sangat memukul mental mereka ya, kejiwaan mereka. Ini akan berbuah, berujung kepada ketidakpercayaan dia kepada orang yang membongkar kesalahan itu. Maka jangan sekali-kali kita membongkar aib ya seseorang ataupun kekurangannya, kesalahannya di depan orang lain. Apalagi dipublikasikan misalnya di media sosial, di platform-platform yang sifatnya umum, ya nggak layak juga itu. Ya kalau kita tulus ya nasihati, bukan menyebarkan aib dan kekurangan orang lain ya, membicarakannya juga. Kalaupun perlu dibicarakan ya bicarakan aja dengan yang bersangkutan. Kita nggak boleh merasa bahagia pula dengan hal itu ya. Nah apalagi ini kepada anak ya. Nah kita bicara konteksnya ini kepada remaja ini. Yaitu sangat memukul mereka dan akan ya tentunya akan menjatuhkan ya citra positif yang mungkin ingin dia bangun pada dirinya. Nah itu namanya citra positif ya. Nah demikian. tadi kita katakan setiap orang ya tentunya ingin terlihat sempurna ataupun baik, bagus di mata orang lain. Ya, maka kecenderungan manusia menutupi dosanya. Dan itu wajar. Maka orang lain jangan pula membongkar ya hal itu ya. Maka ya sekali lagi ini hal yang tidak baik ya sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya itu yang kedua. Ya, apalagi ini dalam konteks pendidikan ya kepada anak ya. Itu harus dijauhi sekali itu. Ya membongkar aib kesalahan anak di depan orang banyak. Ya itu sangat memukul mental dan kejiwaan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, nah maka terimalah anak kita itu apa adanya, ya tanpa mengharapkan kepribadian lain, ya yang itu tidak ada padanya, yang mungkin kita kira lebih baik. Nah ini terjadi ketika orang tua suka membanding-bandingkan anaknya dengan yang lain. Ya mungkin dia kepingin anaknya seperti si fulan dan si fulan. Tapi kenyataannya mungkin tidak seperti itu, tidak demikian ya. Dan orang tua belum bisa menerima ya. Nah, tadi kan yang pertama ya kita harus membangun pada anak, memotivasi mereka agar mau menerima dirinya apa adanya. Ya. Nah, dan maka di sini ya tentu saja orang tua harus menerima anak ini apa adanya juga. Begitulah titipan Allah sampai ke tangan kita, maka tugas kita ya. Ya untuk ya mendidik, ya membimbing, mengarahkan, menuntun, ya, ya itu tugas orang tua. Ya apa kita ingin menerima anak seperti yang kita inginkan? Memangnya siapa yang nulis 4 perkara di dalam perut ibunya? Apakah kita yang nulis? Kan enggak. Allah yang menuliskan itu melalui para malaikat dan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, nah maka terimalah anak itu apa adanya. Ya, ya enggak fair juga ya. Kita kelihatannya komplain gitu ya dengan apa yang ada pada anak. Enggak bisa nerima begitu. Ya, memaksa mereka untuk jadi seperti orang lain. Ya walaupun ya kita melihat orang lain itu anak orang lain ya terlihat lebih sempurna, tapi belum tentu juga. Nah, kadang-kadang orang tua yang seperti ini, orang tua yang nggak bisa menerima anak remajanya ataupun anaknya apa adanya, biasanya ini orang tua yang korban flexing ini, korban flexing, ya, ya kan sekarang anak juga jadi ajang pamer ya, dipamerkan begitu ya, di media sosial. Kadang-kadang dipamerkan di YouTube, diangkat, di blow up beritanya, ya. Kadang-kadang ya ini nggak positif seperti itu ya. Banyak juga itu konten-konten di YouTube yang untuk mengangkat hal-hal yang kadang-kadang nggak perlu diangkat juga. Ya untuk memamerkan gitu ya. Ya hingga banyak orang tua sekarang korban flexing gitu. Ya lalu dia nggak bisa menerima anaknya. Gitu. Dan kecewa gitu ya. Dan ujungnya dia kan marah-marah aja sama anaknya. Oh, kamu enggak bisa seperti ini, seperti itu. Ya kadang-kadang ya sekolah juga pendekatannya juga keliru di sini. Ya. Nah, demikian. Ya memang kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Tapi ya harus dibedakan juga di sini ya. Antara ya pamer ya dengan kita berlomba-lomba. Ya berlomba-lomba dalam hal yang positif tentunya ya, bukan negatif. Nah, anak ya kita katakan ya, penyu itu punya kelebihan. Ya, ini kita umpamakan hewan ya, penyu kura-kura itu punya kelebihan dia. Ya, mungkin... kita contohkan misalnya kijang atau apa yang cepat larinya lah, kelinci atau apa ya, punya kelebihan juga. Sama-sama punya kelebihan kan makhluk Allah ini ya. Yang kencang larinya apa, kancil lah kita katakan kencang larinya. Ya penyu, kura-kura yang lambat jalannya aja lambat gitu ya. Nah kalau mereka disuruh berlomba di sini. Ya, tapi perlombaannya enggak fair misalnya. Disuruh lomba lari begitu ya. Ya tentunya si kura-kura ini akan kalah lah begitu ya. Ya, enggak ada apa-apanya ini. Tapi apakah artinya kura-kura ini enggak punya kelebihan begitu ya? Yang enggak dimiliki oleh si kancil misalnya. Ya punya ya. Kura-kura punya cangkang yang kuat ya. Kepalanya bisa masuk ke cangkang itu, dia bisa selamat dari musuhnya, dari predator. Kan ada kelebihannya juga kan? Ya, maka yang tahu kelebihan kura-kura dia ya mengistimewakan kura-kura ini. Dia enggak merasa kura-kura ini enggak ada guna, kalah terus lomba, ya namanya lomba lari ya kalah lah. Artinya apa di sini? Ya, kita juga harus tahu kelebihan-kelebihan pada masing-masing anak. Ya, ada anak yang kemampuan hafalannya rendah, ada banyak. Ada yang kemampuan hafalannya besar, tinggi, kuat, ada. Nah, kalau disuruh lomba hafalan, ya kalahlah ini ya. Dia juga akan kecewa dengan dirinya nanti. Dia enggak percaya diri, dia merasa saya anak yang enggak bisa memenuhi ekspektasi orang tua, enggak bisa membanggakan orang tua. Orang tua yang nuntut seperti itu, karena dia bandingkan dengan anak yang kuat hafalannya, yang dari sononya, yang dari lahirnya, ya Allah beri itu, rezeki itu pada dia. Ini mungkin anak enggak kuat hafalannya, tapi mungkin Allah berikan rezeki yang lain. Maka tugas orang tua menemukan kelebihan-kelebihan itu, seperti kura-kura dan kancil tadi. Kalau disuruh lomba lari, ya kalahlah si kura-kura ini. Ya, kalau terus kita katakan, jadi yang jadi ukuran itu perlombaan lari, ya kura-kura ini nggak ada lebihnya ini ya. Ini nggak ada gunanya ini ya. Kan begitu ya, nggak ada lebihnya, nanti si kura-kura kecewa kan begitu ya. Nah, padahal banyak lebihnya dia yang nggak dimiliki oleh si kancil kan begitu ya. Wallahu a'lam bisawab. Maka terimalah anak kita itu apa adanya ya. Nah, tanpa mengharap kepribadian lain. Tugas kita ya bersyukur ya, dan tentunya pasti ada ya rezeki yang Allah titipkan kepada anak ini ya, supaya kita nggak terlalu kecewa begitu ya. Ya, karena kita belum menemu aja ini di mana nih lebihnya anak ini ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Dan ini terjadi tadi ya, kita katakan ya, karena orang tua suka membanding-bandingkan anaknya dengan anak lain. Ya, nah kalau semua ukuran dijadikan satu saja, ini enggak fair ya. Ya, sepertilah kita katakan kebahagiaan kita jadikan satu saja parameternya, ini enggak fair. Nanti akan kita vonis ya, orang miskin enggak bahagia karena parameter kita yang punya harta banyak begitu ya. Tapi ya toh ternyata yang punya harta banyak juga belum tentu bahagia. Nah, demikian artinya ya, gak bisa kita samakan di sini parameternya ya, tentunya berbeda. Dan Allah memberikan masing-masing jalannya itu ya, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada tiap manusia ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, maka ketika orang itu tadi ya, poin pertama tadi, bisa melihat ya dirinya ya, rezeki nikmat yang Allah titipkan pada dirinya ya, maka dia akan bangga dan bersyukur gitu. Ya, bahwa saya diberikan ini sama Allah Subhanahu wa taala, seperti si kura-kura saya diberikan cangkang yang kuat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Si kancil enggak. Maka si kura-kura ini bersyukur dia, ada predator dia bisa sembunyi masuk gitu ya. Demikian para pemerhati rojak, sahabat rojak, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah makanya ya kita katakan ya, anak ini diikutkan kompetisi itu bagus. Di sekolah kan dibuat ya kompetisi-kompetisi. Tapi kalau dia enggak berhasil, jangan buat dia berkecil hati dan merasa dia enggak ada lebihnya. Mungkin ada kompetisi lain yang bisa dia lebih di situ kan begitu ya. Maka juga ya kepada sekolah ya, ini mohon juga ya, kita buat kompetisi itu jangan hanya satu bentuk saja kan begitu ya. Kompetisi hafalan terus ya, kasihan kan anak yang enggak kuat hafalannya, dan dia merasa apa, saya ini gimana ya? Lebih fatal lagi kalau dia merasa Allah tidak adil kepadanya, dia merasakan ketidakadilan Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya ini. Ya, dia merasa tidak adil. Saya karena sebagian anak ya, ini para guru ya dan orang tua harus tahu, dia bukan enggak berusaha untuk menghafal. Dia berusaha mati-matian gitu, tapi ya ya nah demikianlah. Ya. Ya, mungkin sudah mentok juga usaha dia, kan begitu ya. Nah, sama seperti kemampuan berbicara misalnya. Berorasi, kan enggak semua orang punya kemampuan untuk berorasi. Ya, berbicara, berkomunikasi dengan baik. Ada anak-anak yang agak susah berkomunikasi. Nah, kalau lah parameternya lomba pidato saja, ya kalah dia ini. Dia enggak akan pernah ya apa namanya, merasa berprestasi begitu ya. Dia enggak pernah merasa lebih ya daripada anak-anak lain. Kalau parameternya cuma satu, yaitu lomba pidato aja ya. Dia enggak bisa speech ya. Ya gimana ngomong aja dia susah karena kemampuan verbalnya itu mungkin enggak seperti anak-anak yang lain. Ya, maka dia pun merasa berkecil hati kan gitu ya. Aduh, saya mungkin dia merasa dipermalukan juga. Nah, karena ya enggak bisa berprestasi di situ. Nah, maka ya mohon kepada pihak sekolah juga dan para orang tua, parameternya jangan satu di sini ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekolah-sekolah itu biasanya kan lomba hafalan aja kan gitu ya. Ya, karena itulah makanya kita katakan perlulah ya kita membangun sekolah itu yang memang berbasis bakat gitu ya. Walaupun itu belum ada ya, tapi ya memang perlu itu. Mungkin arahnya bisa ke situ juga nantinya. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Nah, demikian. Supaya ya setiap anak itu merasakan keistimewaan yang mereka miliki ya masing-masing ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa semua orang punya kemampuan berhitung yang sama? Enggak ya. Ada yang payah juga. Ya, apa semua orang punya kemampuan menulis misalnya? Ya. Enggak semua ya. Orang punya kemampuan menulis misalnya. Ada yang punya kemampuan menulis enggak bisa, enggak punya kemampuan bicara. Ya, nah, ada yang punya kemampuan bicara, enggak punya kemampuan menulis. Ada yang enggak mampu dua-duanya juga, gitu ya. Nah, demikian. Mungkin anak-anak yang eksak gitu ya, nulis enggak bisa, ya bicara juga enggak bisa, tapi dia ada kelebihan lain untuk kutak-katik barang benda-benda mati, mungkin dia jagonya gitu ya, enggak banyak bicara, ya enggak, bukan konseptor juga, ya karena otaknya bukan di situ ya. Nah, ini itulah tugas pendidik di sini ya, supaya mereka bisa menerima itu apa anak mereka itu apa adanya ya. Begitulah ya Allah Subhanahu wa taala berikan anak itu kepada kita. Apa kita komplain enggak puas? Ya Allah, kok seperti ini anak yang Engkau berikan kepadaku? Ya kan tidak juga ya. Bahkan anak-anak yang ya disabilitas sekalipun ya, ataupun dalam arti kata di sini cacat ya, ada kelebihan-kelebihan yang Allah enggak berikan kepada orang yang normal sekalipun ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka kita harus menemukan keadilan Allah. Allah telah berlaku adil ya kepada manusia di dunia, ada apalagi nanti di akhirat. Cuma kadang-kadang kita harus mencari ya bentuk keadilan itu sendiri di dunia ini. Ya, nah nanti Allah akan nampakkan itu di akhirat. Wa nadawul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Ya, Allah akan nampakkan keadilan itu pada hari kiamat. Tapi di dunia ya manusia harus cari sendiri ya bentuk keadilan yang Allah berikan kepadanya dalam hidup. Karena bahaya ya kalau seorang itu punya persepsi Allah tidak berlaku adil kepadanya. Ya. Mungkin dia akan kecewa kepada dirinya sendiri pertama itu. Yang kedua ya lebih parah lagi dia kecewa kepada penciptanya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian. Nah, berikutnya adalah membangun lingkungan yang positif bagi mereka untuk memungkinkan terjadinya dialog. Ya, di sini ya perlu untuk mengeksplor ya potensi pada seseorang, kita perlu berdialog, berkomunikasi dengannya ya. Nah, pada saat yang sama berikan kesempatan pada mereka untuk berdialog, mengungkapkan perasaan. Itulah kelebihan manusia, makhluk yang berbicara. mereka bisa berkomunikasi, mengungkapkan perasaan, menyampaikan apa yang ada pada dirinya. Orang tua harus bisa mendengar. Ya, nah kadang-kadang orang tua nggak mau dengar. Itu biasanya orang tua yang main pokoknya-pokoknya aja. Pokoknya-pokoknya, begitu ya. Nah, tanpa mau mendengarkan anaknya. Ya, ada momen juga ya, kita perlu mendengar. Ya, maka ya memang di samping kita harus berlatih untuk bicara, kita juga harus berlatih untuk mendengar. Dan ini bisa jadi lebih berat dan lebih sulit ya. Mendengar itu bisa jadi lebih sulit daripada berbicara. Ya. Karena berbicara perlu berpikir, ya. Berbicara perlu berpikir kita. Karena kalau bicara enggak mikir itu ngawur, kan begitu ya. Nah, demikian pula mendengar. Bisa aja mendengar tapi enggak berpikir. Ya, itu yang dikatakan dalam istilah peribahasa kita, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya. Banyak orang yang seperti itu, banyak. Artinya dia tidak punya keterampilan untuk mendengar. Ya. Ini orang, ya, ciri-ciri orang yang enggak punya keterampilan mendengar, ya itu tadi, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya. Nah, maka kita harus berlatih mendengar gitu ya. Ya, kita harus berlatih mendengar juga. Bukan asal dengar ya, bukan di sini mendengarkan suara ya. Tapi ya mendengar di sini untuk memahami tentunya, ya. Im'an, ya. Memahami. Nah, ini enggak mudah ini sebenarnya. Harus dilatih juga anak itu untuk ya punya keterampilan mendengar, ya. Maka ya di sini orang tua ya juga harus ya memberi kesempatan mereka untuk bicara, berdialog, ya. Nah, berdialog itu kan dua arah, ya. Ya, dua arah artinya ya bukan hanya orang tua aja yang bicara, anak juga dikasih kesempatan bicara dan kita mau mendengarkannya. Ya, kadang-kadang mendengarkan itu lebih pahit, ya. Lebih sulit daripada bicara, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu materinya, nanti akan kita lanjutkan ya dengan poin-poin yang berikutnya insyaallah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan dan mudah-mudahan menjadi faedah bagi kita semua, ya, faedah yang bermanfaat, yaitu mengenai membangun jati diri remaja, diambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua untuk mendidik anak-anak kita menjadi jati diri yang baik dari anak-anak kita dan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, sekali lagi silahkan. Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543 dan untuk menghubungi kami di nomor biasa di 0218236543. Yang pertama Ustaz, kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan dari layanan pesan WhatsApp dari Umu Zaskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah kepribadian anak bisa berubah sejalan dengan usianya? Ketika anak punya sifat introvert dan ingin meniru remaja pada umumnya, apakah kemampuannya untuk dapat memfilter dan tidak terwarnai akan berkembang sejalan dengan usianya yang beranjak dewasa? Dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua, Ustaz?
Ya, bagus ini pertanyaannya. Ya, itu sudah kita bahas dalam buku Ensiklopedia Akhlak Salaf, ya. Itu satu bab, apakah akhlak itu bisa dibentuk atau dilatih atau ditemukan atau dirubah istilahnya. Disitu kita bahas itu ya. Jawabannya adalah sangat bisa. Ya, disitu ada perkataan Ibn Utsaimin bagaimana orang itu bisa merubah kepribadiannya ya. Nah, atau merubah akhlaknya, merubah tabiatnya, perangainya, perilakunya, bisa berubah, ya sangat bisa. Ya, contohnya banyak sebenarnya, ya. Dalam agama ya tentunya, ya para sahabat bagaimana ya, kita lihat mereka sebelum mengenal Islam. Ya, sebelum mengenal Islam. Ya, dan perubahannya, ya, perbedaannya ketika mereka sudah mengenal Islam. Bagi contoh Umar bin Khattab begitu ya, yang terkenal kasar, kan? keras sebelum mengenal Islam. Enggak ada yang mungkin berani mengangkat kepalanya di depan Umar bin Khattab atau berbicara kepadanya ketika dia belum mengenal Islam. Tapi sesudah mengenal Islam kan itu jauh berbeda ya, Umar yang versi Islamnya ya, setelah mengenal Islam menjadi pribadi yang lembut ya, yang mudah menangis ya, yang mudah tersentuh hatinya. Yang ini jauh berbeda gambarannya dengan Umar sebelum mengenal Islam. Ya, yang buru-buru menangis dia, orang lain nangis dibuatnya, kan begitu ya. Nah, itu sebelum mengenal Islam, tapi sudah mengenal Islam ya justru sebaliknya. Artinya apa di sini? Akhlak itu bisa berubah. Ya, akhlak itu bisa berubah. Nah, cuma itu tadi ya. Akhlak itu ada dua, ada ya sesuatu yang memang Allah berikan dari lahir. Seperti sahabat Nabi tadi yang diberi sifat al-hilm wal-anat, kesantunan dan kesabaran. Ada yang tidak juga artinya ya. Nah, demikian. Dan ada yang diraih dengan latihan. Nah, di sini tentunya dengan latihan ya akan lebih akan lebih kokoh ya jika itu dimulai sejak dini. Siapa yang memulainya? Pendidiknya. Siapa pendidiknya di sini? Ya orang tua terutama ya. Nah demikian. Maka kalau kita bicarakan pendidikan ya, itu satu kata yang enggak boleh terlewat, yaitu rumah. Ya, rumah. Pendidikan harus berangkat dari situ. Ya, maksudnya di sinilah dari ya lingkungan yang paling awal. Ya, paling ya pertama yang mungkin dijalaninya dalam hidupnya, yaitu rumah, yaitu orang tuanya. Nah, demikian ya. Nah, ya memang harus ditempa itu, dilatih, dan prosesnya kan lama. Ya. Nah, karena kalau kita bicara ibadah, iman dan ibadah ya. Kalau kita bicara iman dan ibadah, itu kan masalahnya cuma masalah mau dan enggak mau aja ya. Seperti kata Nabi, semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau, kan begitu ya. Nah, urusan iman dan ibadah itu urusan mau dan enggak mau. Ya, orang yang udah enggak mau ibadah ya susah, dipaksa juga enggak mau dia, kan begitu ya. Yang mau ibadah aja kadang-kadang ya susah ya, apalagi yang enggak mau, kan begitu ya. Jadi itu urusan iman dan ibadah itu urusan mau dan enggak mau. Tapi kalau urusan akhlak itu masalahnya bukan urusan mau enggak mau, tapi urusan biasa enggak biasa. Ya. Ya, kadang-kadang kita mau sabar, mau sekalipun, bahkan sudah berniat sabar, sudah latihan sabar juga, tapi ya ketika eksekusinya kita enggak sabar aja tiba-tiba gitu ya. Kok enggak sabar judulnya. Nah, demikian. Ya karena kita tidak terbiasa. Jadi untuk membiasakan itu artinya perlu proses. Proses itu artinya sama dengan waktu. Ya. Nah, maka ya akhlak ini bisa didesain dari awal, bisa. Ya, maka ya itu tugas pendidik, menemukan sisi-sisi negatif pada seseorang, kemudian berusaha untuk ya melatihnya untuk menghilangkan sisi negatif itu. Walaupun kita tahu lah ya, ya manusia dengan segala kekurangannya. Ya, nah demikian. Apalagi ini bukan setelan pabrik istilahnya. Ya, bukan bawaan pabrik ya, artinya ya aksesoris yang muncul belakangan istilahnya. Ya pasti enggak, ketahanannya enggak seperti yang memang bawaan pabriknya ya, dari lahir gitu. Orang yang memang muncul dari ke dunia ini punya sifat sabar ya. Enggak sama seperti orang yang memang dia sabar tapi itu hasil dari latihannya. Ada kadang-kadang kata orang ya, keluar aslinya gitu ya, keluar aslinya karena yang itulah aslinya, kan begitu ya. Nah, tapi ya daripada yang memang dia pelihara itu, sebagian orang kan berkata, aku udah memang seperti ini, maunya aku seperti ini. Ya, ya memang ya susah ya berubah kalau dia memang maunya seperti itu. Ya, itulah yang terbiasa padanya. Ya, nah demikian. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, atau dia berkata, aku sudah dari sananya seperti ini. Ya memang mungkin betul, tapi kan manusia diberi kemampuan ya untuk merubah itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum hingga mereka merubah diri mereka sendiri. Ya, nah demikian. Ya, wallahu alam bisawab. Nasib di sini kadang-kadang kita ya terlalu sempit ya mengartikannya dengan apa ya, kondisi keadaan status sosial aja gitu ya. Dari miskin ke kaya, dari kaya ke miskin, enggak. Sebenarnya ya merubah satu kaum, merubah diri mereka sendiri itu ya dalam semua hal, termasuk merubah ya dalam hal apa? Akhlak dan perilaku. Ya, wallahu alam bisawab ya. Nah, jangan terlalu menyempitkan arti dari ayat itu. Hanya nasib di situ kita artikan status sosial kan gitu ya. Enggak, nasib ya termasuk juga karakter, sifat, tabiat yang Allah berikan kepada kita ya. Nah, demikian. Atau bisa berubah, bisa. Nah, demikian juga anak. Nah, di sini perlu ya tentunya pendampingan orang tua. Perhatiannya ya, dan ya konsistensinya di dalam mengawal ya pendidikan anak-anak mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah ini memang kerja yang panjang ya, long term. Pendidikan itu tugas yang letih karena dia panjang ya, nggak singkat. Mendidik itu nggak bisa singkat. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya demikian. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan masih di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, assalamualaikum. Ya Ustaz, contoh-contoh mengalah dengan anak itu seperti apa Ustaz? Karena dalam pengalaman saya, takut bukan mengalah, tapi malah jatuh pada inkonsistensi suatu aturan Ustaz. Jazakallah khair.
Iya, iya. Mungkin di sini kata-kata mengalah di sini artinya bukan yang diartikan ke negatif ya. Mengalah di sini mungkin kita artikan kepada hal yang positif, yaitu lebih bisa memaklumi ya. Lebih bisa memakluminya. Ya, bukan mengalah sebenarnya. Mengalah itu kalau dalam artian yang negatif ya artinya menyerah gitu ya. Apakah mengalah di sini artinya menyerah atau kita berusaha untuk lebih memahami dan memakluminya dan berusaha untuk menemukan cara juga ya, bagaimana cara untuk memperbaikinya gitu ya. Nah, seperti itu ya, istilahnya apa, di sana ada orang yang mundur untuk maju ya, betul ya. Nggak semua orang mundur untuk lari ya, nggak semua orang mundur itu untuk lari, nggak. Ada yang orang itu mundur untuk maju. Maka mengalah di sini, kata-kata mengalah di sini ya harus kita artikan seperti itu, yaitu kita mundur untuk maju. Ya. Nah, demikian. Artinya ya kita mengalah sini ya untuk berusaha untuk memaklumi dan memahami. Karena yang paling sulit itu memahami manusia. Ya, sudah kita sampaikan sebelumnya, manusia itu memang makhluk terliar yang pernah Allah ciptakan itu. Untuk memahami manusia itu susah. Ya, termasuk anak-anak kita. Ya, bagaimana memahami mereka begitu ya. Nah, demikian. Ya, tapi kalau mengalah di sini maksudnya menyerah, ya sudahlah kan gitu ya. Ya, apa namanya? Pembolehan atau lebih tepatnya pembiaran. Nah, ini yang mengalah untuk lari itu ya. Nah, itu negatif kan kalau mengalah di situ, maksudnya mengalah mundur untuk lari gitu ya. Nah, artinya kita ya tidak ada lagi ya, ya kita katakan konsep untuk memperbaiki itu atau usaha untuk memperbaiki itu ya, ya sudah ya, kita sebenarnya mundur itu untuk lari bukan untuk maju lagi gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, ya masing-masing punya ujian yang berbeda-beda menghadapi anak ini. Kita nggak bisa pukul rata di sini. Maka kita juga nggak bisa mengklaim, wah saya ini orang yang paling berhasil, orang yang paling sukses dalam mendidik anak. Nggak bisa juga kita klaim seperti itu. Ya mungkin ujian kita nggak seberat orang lain. Lalu ukurannya apa? Kita orang yang lebih sukses daripada orang lain. Ya, nah mungkin ujian yang kita terima nggak seperti orang lain. Ya, karena anak-anak yang muncul yang Allah berikan kepada para orang tua ini kan bermacam-macam juga rezekinya. Ada yang perlu jungkir balik ya. Waduh, berdarah-darah istilahnya. untuk bisa mengawal pendidikan anaknya. Luar biasa kesabarannya itu sudah pul-pulan istilahnya. Iya, begitu ya. Nah, apa kita klaim dia enggak gagal, enggak berhasil? Enggak bisa kita klaim seperti itu juga kan. Nah, demikian. Ya, maka ya kita di sini cuma ya berbagi ya, sharing bagaimana kita menghadapi masalah-masalah anak-anak kita ini yang macam-macam ya, ya beraneka ragam begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Supaya kita tidak merasa gagal tadi ya, kecewa yang berkelanjutan ya. Enggak akhirnya aduh, saya kurang beruntung ya, bahaya itu. Ini kata-kata yang sering kita sampaikan, jangan pernah merasa gagal mendidik anak. Ya, tapi ya, kita harus merasa salah ya, untuk memperbaiki yang salah-salah itu ya. Nah, demikian. Karena ini tugas yang enggak boleh kita lemparkan di tengah jalan gitu. Wah, sudahlah saya selesai jadi orang tua, enggak usah saya mendidik anak lagi, enggak bisa seperti itu kan. Bahaya kan seperti itu. Kalau orang tua sudah punya prinsip seperti itu, ya dia merasa gagal ya, dia saya letakkanlah tugas saya ini, mungkin saya ya serahkan aja kepada orang lain ya. Kalau dia sudah frustasi putus seperti itu ya, bagaimana orang lain ya. Nah, demikian ya, apa ada sesuatu yang lebih bisa diharapkan untuk mendidik anak ini selain orang tuanya? Ya kayaknya berat ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya orang tualah ya backbone-nya, tulang punggungnya ya, yang paling diharapkan oleh si anak sebenarnya ya, yang paling diharapkan, dan memang itulah tugas yang Allah bebankan kepada mereka. Itulah tugas yang Allah bebankan kepada di pundak orang tua, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, ya baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan mungkin bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon, silahkan untuk menghubungi kami ya di nomor yang sama di 0218236543. Yang tentunya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu mengenai problematika remaja ya. Silahkan, mungkin sudah ada yang terhubung, bagaimana? Ya, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana ini, mohon maaf?
Saya Amallah Yunaldi, ya. Buat Umat Tenaga Sumatera ya. Barat, Pak.
Pak Rinaldi ya. Pak Rinaldi, pertanyaan?
Yunaldi.
Oh, Yunaldi, ya mohon maaf ya. Silahkan.
Mungkin pertama saran ini, kan hendaknya Bapak-Bapak Ustaz itu menyampaikan saran kepada Menteri Pendidikan dan Menteri Agama, apalagi pendidikan umum, banyak pelajaran agama dan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada remaja, baik tingkat SD, pada perguruan tinggi. Itu Pak Ustaz yang bisa menyampaikan kepada Menteri Agama, kami orang dan saya akhlak.
Naam.
Itu pertama ya.
Saya ada pertanyaannya ya. Bapak mungkin
ada belum ingat lagi ya pertanyaannya, saran aja.
Iya, baik ya. Baik Pak ya, Pak Yunaldi, sarannya sangat tinggi sekali.
Iya, iya, memang kita komentar aja. Iya, ya, memang seperti yang dirasakan oleh ya kita semua ya, para orang tua ya, kita semua lah ya. Sesuatu yang bisa dikatakan hilang ya dari dunia pendidikan kita hari ini ya, mungkin ya. Ya, itu kehilangan fokus kepada pembinaan akhlak mungkin ya. Itu yang mungkin dikeluhkan oleh banyak orang tua ya hari ini ya, yaitu masalah pembinaan akhlak yang mungkin kurang diprioritaskan mungkin, itu yang dirasakan seperti itu yang saya tangkap ya. Nah, sehingga mungkin tidak ya kita katakan tidak dimasukkan secara khusus dalam kurikulum mungkin ya, atau sekenanya saja ada dijadikan sebagai ya apa namanya materi ekstrakurikuler aja mungkin ya. Karena saya pernah juga diundang oleh sebuah sekolah ya di kegiatan eskul ini ya. Nah, itu eskulnya kebetulan kajian gitu ya, kajian ya saya terima begitu ya undangannya, kajian ini ada kegiatan eskul diisi dengan kajian. Ya bagus kan begitu ya. Nah, kemudian mereka minta materinya begitu ya. Nah, kebetulan mereka baca buku itu ensiklopedia akhlak salaf ya. Ya mereka ingin materinya akhlak begitu ya. Ustaz, kalau bisa dibahas materinya akhlak ya. Nah, ya saya agak aneh ya. Sebenarnya begitu ketika mereka mengajukan materi itu ataupun hal itu ya, tema itu, saya sempat bertanya juga, kenapa harus materi itu? Ya. Kenapa materi itu? Ya. Ini kesannya ya, bahwa akhlak itu ya bukan kita katakan perkara penting khusus spesial di dalam kurikulum pendidikan kita begitu ya. Enggak diajarkan sekedar eskul aja begitu ya. Maka saya apa enggak ada pelajaran di pelajaran regulernya tentang akhlak? Ya enggak ada memang kan begitu ya. Enggak di stressingkan ke situ, enggak difokuskan ke situ juga. Maka dijadikanlah dia sebagai materi eskul. Nah, di luar hal-hal yang ya kita katakan dianggap penting, itu materi-materi yang dianggap penting yang mungkin menjadi standar kelulusan atau standar kesuksesan seorang siswa. Nah, ini mungkin yang dirasakan oleh banyak ya kalau kita hari ini mungkin ya. Nah, hilangnya itu ya di dunia pendidikan. Hilangnya pendidikan akhlak di dalam dunia pendidikan kita gitu ya. Karena ya memang enggak sama ya. Sudah kita sampaikan berulang-ulang antara pengetahuan dan pendidikan itu berbeda ya. Pengetahuan itu kan ya yang sifatnya lebih khusus ya, ya misalnya ya kita katakan maklumat ya, kita katakan pengetahuan umum ya, ya tahu, orang bisa banyak tahu ya. Ya bisa, orang bisa banyak tahu, transfer maklumat itu mudah. Apalagi sekarang ada AI, ada Google ya. Transfer maklumat itu gampang. Yang susah itu ya pendidikan. Ini artinya lebih luas lagi ya pendidikan itu ya. Nah, ini yang enggak akan bisa ditemukan di ChatGPT atau AI atau Google gitu ya. Nah, ini yang harus ada perhatian secara khusus karena dia enggak bisa didapatkan di tempat lain itu ya. Yang hanya didapatkan oleh siswa ini atau anak ini dari pendidiknya, enggak bisa dari buku juga dia baca dan ngerti gitu ya. Dia harus dapatkan itu dari pendidiknya. Ya, pendidiknya ini siapa di sini? Orang tua terutama di rumah. Ya, guru di sekolah. Ya, nah demikian. Itu mungkin ya keresahan yang dirasakan oleh banyak orang tua hari ini. Karena saya juga paham, mengerti juga ya bahwa masalah ini masalah kita semua sebenarnya ya. Enggak ada orang tua yang enggak berhadapan dengan masalah ini hari ini. Tapi kadang-kadang ya kita berusaha untuk mengabaikan masalah ini. Atau kita sudah menyerah, atau kita titipkan kepada orang lain sudah. Dan kita udah enggak bisa mikir lagi ya, udah nyerah istilahnya. Nah, ini yang kadang-kadang ya perlu ya perhatian yang lebih khusus lagi ya. Ya dari para orang tua ya terutama ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.